Arequipa, Kolka, Naska, Čiaučilija ir kitos pasakos. Lėktuvas pakyla į orą. Kažkur ten žemai Kuske pasilieka angelas su savo neregimais inkų sparnais. Dabar apačioje kalnai, paskui debesys, leidžiantis dykumą. O plynuose pilkuose tyruose, tarp snaudžiančių ugnikalnių, stovi Arequipa. Ji dar vadinama Baltuoju miestu. Mat ispaniškojo stiliaus namai ir bažnyčios čia pastatyti iš vulkaninės kilmės šviesios uolienos. Į senosios inkų civilizacijos Arequipoje beveik nieko nelikia. Gal tik muziejuje po stiklu gulinti ledo mergelį, kadaise per ritualą paukota Ampato vulkanui, nelaimingas vaikas 500 metų miegojas sustingusios lavos iščiose, o neseniai vėl ištrauktas į dieno šviesą. Ši mumija, švelniai vadinama Juanita, tyrėjų tiesiog garbinama, mat puikiai įsilaikė, atradimo akimirką atrodė tarsi užmigusi prieš kelias dienas. Mergaitė galėjai paimti už rankyčių, kurios buvo visai kaip gyvos, o iš jos varganų kūnelio net pavyko įspausti šiek tiek sukrešėjusio kraujo tyrimams. Tačiau tikrovėje, bent jau man, viskas atrodo kitaip. Jei reikėtų kokiam nors žinynui iliustruoti savoką kosminį vienatvį, siūlyčiau būtent Juanitos atvaizdą. Miniatiūrinė būtybė, kuriai per aukojimo apeigas buvo 15 metų, o dabar daugiau nei 515, susigūžusi taip, sakytum, ją spaudė ir gniaužė milžiniškas siaubo kumštis. O deformuotame veide sustingusi bejėgiška neviltis, totalios kapituliacijos išraiška. Gal ne tik man į širdį krito neapsakoma ledo mergelės vienatvė, todėl pagal DNR tyrimus jai pradėta ieškoti giminaičių ir netgi pavyko rasti kažkokį dėdę Argentinoje. Muziejaus gidė aiškina, kad dievams aukojami vaikai jausdavosi labai išdidūs ir laimingi. Ką žinai, gal ir taip. Ispanai vos įsitvirtinę dabartinėje Peru teritorijoje tuoj pat uždraudė žmonių aukas, bet vietiniai gyventojai savo gentainius aukščiausioms jėgoms slapčia atnašavo iki pat 20 amžiaus pradžios. Daugiau Arequipa nieko neišduoda kruvinos ir auksinės Saulės imperijos praeities, kurie tikriausiai mena trys ją supantys ugnikalniai – Elmisti, Čečani, Pičiu-Pičiu. Dabar miestas atrodo labai katalikiškas. Jo gatvėse beveik nepamatysi margaspalviais tautiniais drabužiais vilkinčių indėnų, kaip Kuske. Užtat čia iš didžiai vaikštinėja tamsaus gymio iki pų akių jauni kunigėliai, idealiai išlygintomis sutanomis ir viršukalnių sniego baltumo apykaklėmis. Įžengus pro Santa Katalinos vienolyno vartus, laikas tarsi sustoja ir netgi pradeda srūti atgalios į tas epochas, kai krikščionybė buvo kur kas veiksmingesnė net už jos nešamą kardą. Santa Katalinos teritorija yra maždaug tokia, kaip Maču Pikčių miesto. Ir čia ir ten, kadaise gyveno šimtai skaiščių, vien tik dievui pasišventusių mergelių. Ten jau seniausiai nė vienos nebeliko, o čia vos keletas, kurios nematomos pasauliečiams lankytojams, kaip koks kentauras, kiūto pačiame vienoliško labirinto centre. Čia rūpinamasi, kad turistai nepasiklystų, todėl kiekvienam išduodama medinė lentelė su numeriu, o vakare prieš uždarant vienolyno vartus būna aišku, kelinto numerio reikia eiti ieškoti, kad nepasiliktų uždraustoje teritorijoje iki ryto. Maču Pikčių mistinėje jėgainėje taip pat nevalia nakvoti, apie tai įspėja užrašai prie įėjimo. Ką nakčia veikti inkų šventovėje puikiausiai galiu įsivaizduoti, o ką vienolyne? Nebent įtykoti į garsiausios vietinės šventosios celę ir atsigulti ant metalinių dyglių čiužinio. Šis savęs kankinimo rakandas dabar jau yra tik eksponatas, tačiau asketiškoji vienuolė kaip koks Indijos fakyras, kadaise ant jo miegojo beveik visą savo gyvenimą. Santa Katalinos mūrinės sienos dažytos baltų, oranžinių ir ryškiai mėlynų skiediniu. Šis derinys, apšlakstytas kruvinų pelargonijų raudoniu, veikia tiesiog haliucinogeniškai. Šventųjų statulos nesuskaičiuojamuose altoriuose ir ilgų koridorių nišose verčia krūpčioti. Mergelė Marija, Juozapas, Jėzus Kristus ir visi apaštalai yra žmogaus ūgio, aprengti stropiai pasiūtais drabužiais, o jų porcelianinėse kaip lėlių galvose įstatyti stikliniai akių protezai, užmaukšlinti tikrų plaukų perukai. Daug skaičiau apie natūralizmo pakraipą bažnytinėme ispanų mene, bet nemaniau, kad jis atrodo taip klaikiai. O gal čia prisidėjo dar ir inkai, savo mumijų ryšulius apdovanodavę papildomomis galvomis su perlamutrinėmis kriauklių akimis ir 2 metrais plaukų kaltūnais. Net svarbiausias krikščionybės simbolis – kryžius. Ne tik Santa Katalinos vienuolyne, bet ir visoje Arekipoje atrodo nei šiaip, nei taip. Jis dažytas šleikščiai žalia kaip internato koridoriaus spalva. O vietoj įprasto nukryžiuotojo čia yra tik jo galva su daugybe keistų medinių, naturalistiškai nuspalvintų Golgotos kančios atributų. Kopiečios, ietis su pamauta kempine, taurė su amžiam sustingusiu vyno actu, plaktukas, replis, sieksninės vinys ir kardas su prilipusia nukirsta ausimi. Santa Katalinos vienuolino parduotuvėlėje galima nusipirkti ilgomis blakstienomis mirksinčią lėlę Mariją ir lėlę Kristų. Taip pat įsigyti paslaptingo aitriai kvepiančio kremo. Ant apvalios metalinės dėžutės parašyta – gaminamas nuo 1580 metų. Nenustepčiau, kad juo pasitepusi pradėčiau skraidyti, bet ne kaip angelas, o kaip ragana. Netoli Arekipos yra giliausias pasaulyje Kolkos kanjonas. Netoli sąlyginė sąvoka, nes norint šį gamtos stebuklą pasiekti tuomet, kai virš jos klando šventieji kondorai, reikia iš miesto išvykti 3 valandą nakties. Kelionė trunka 1/4 paros ir atskleidžia visą Andų kalnyno įvairovę. Nuo žaliuojančių, minkštų it pliušiniai žaislai kalvų iki užsnigtų perėjų. Ančių vėjo gairinamo čiaurių keterų vietiniai keliauninkai, lygiai kaip Tibeto piligrimai, iš akmenų sukrauna altorėlius, skirtus ranka pasiekiamo dangaus gyventojams ir debesyse skendinčios žemės dvasioms. Inkai ir jų palikuonys tokius kalnų nuobirų statinius vadina Tchokai, tibetiečiai Dočio. Aukščiausioje misti perėjoje 5825 metrai pasijunti kaip kokiame nykštukinio Antonio Gaudi projektuotame gnomų mieste su savomis Sagrada Familija, Kuel Palace, Casa Batlo ir kitomis įmantriomis akmeninėmis šviežio sniegelio nuskaistintomis konstrukcijomis. Kelias vedantis iš jų aukštybių žemyn primena atsuktuvą, status ir susisukęs viena kitą kartojančiomis įvijomis. Pakelėje pabirusių kaimų architektūra byloja, kad patekai į visišką užkampį, tačiau to nepasakysi apie vietinių moterų drabužius. Juodi, raukti, gausiai siuvinėti sijonai, aplikacijomis puoštos liemenės ir prašmatnios nėrinių skrybėlės garsėja visame Peru. Priešingai nei kitose vietose, čia damos nesileidžia fotografuojamos, tik pardavinėja troškulio iškankintiems kalnų slampinėtojams kaktusų vaisius, gaivius ir sultingus, pritvinkusius beveik dieviško nektaro. Garsusis Kolkos kanjonas kažkodėl perša tik vieną Buchnerio kadaise įsakytą mintį. Žmogus tai bedugni, pažvelgsi ir galva apsisuks. Na, o virš kanjono, kaip ir buvo žadėta, lietus mieguistus ratus suka kondorai, veik nemosuodami ilgais ir plačiais tarsi būriais sparnais. Romantinę euforiją šiek tiek numalšina faktas, kad esi anaip tol ne vienintelis šio didingo grožio stebėtojas, kad tave supa fotoaparatais ginkluotų smalsučių minę. Visi, lyg per kokią vaikystį žaidimų estafetę, perduoda vienas kitam žinę, kad kondorai čia skrenda toli gražu ne kiekvieną dieną. Mums pasisekė, belieka tik sugalvoti karštą troškimą ir jis būtinai įsipildys. Vakare apie kondorus dar primena perujietiškos muzikos brigadėlės, taupių kalniečių žingsnelių kulniuojančios iš vieno vakariečiams skirto restorano į kitą. Komanda dažniausiai sudaro 5 kreivakojai žmogeliukai, apsisiautę nepamainomais ponšais, ant akių užsitempę juokingas margais raštais nertas kepuraitis. Jie visi švytėti švyti neįmanomai plačiomis, nuo ausies lygia ausies, baltadantėmis šypsenomis ir žypsi įkypomis gudriomis akytėmis. Vienas muša bombo, būgna, kitas brazdina čarangą, nedidukę perujiečių gitarą, dar 2 pučia kena, zampona, sika, čiulia, įvairiausio kalibro bambukinės fleitas ar bosija močenu, kalnų griūties aidą kartojančių ilgų vamzdžių. O penktasis, skambindamas įprastą gitarą, dainuoja perujiečių popurį, niekada neapsieina be šlovingosios El Condor Paz, kurią kadaise ypač plačiai išgarsino Simonas su Garfunkeliu. Tie, kas vaikystėje žaidė indėnus, ją buvo adaptavę net lietuviškai. Aš mišką savo lopšių vadinu, čia gimiau, čia užaugau aš, čia ir numirt rengiuos. Jei aš turėčiau sakalo sparnus, skriščiau ten toli, kur aukšti kalnai, kalnų viršūnės žibasi dabru, o apačioj žali miškai. Ši laisvūniška daina paprastai kiekvienas mini koncertėlis, pradedamas ir baigiamas, tuomet iš klausytojų surenkami pinigėliai ir įperšami bent keli kompaktiniai diskai, kuriuos šioje šalyje atrodo turi įsileidę net vien tik gatvėse grojantys elgetos. Po vieno šauniųjų muzikantų desanto tuoj pat atkinkuoja kitas, nešinas grotuvu su įrašyta kokio nors holivudinio šlagerio fonograma ir andų dvase jam pritariantis. Tas pats muzikinis scenarijus kartojasi visame Peru, nuo Limos iki Naskos. O į Naską važiuojam liuliuojami priešybių vienybės peizažo. Kairėje pusėje banguoja kvačio mama, mama jūra, ramusis vandenynas, dešinėje driekiasi nepriepiama nykiai pilka dykuma. Kad smėlynai nesuvalgytų kelio, kai kur stūkso betoninės tvoros, aprašinėtos įvairiausių partijų ir jų šlovingų atstovų lozungais. Peru yra viena iš tų šalių, kurioje būnant atrodo, kad čia nuolatos vyksta žudbūtiniai prezidento rinkimai. Su smėliu šiandien bei ten kovoja vieniši šlavėjai, kurie šiame nesvetingame gamtovaizdėje atrodo keistai, lyg ateiviai iš kitos planetos. Apie tikruosius ateivius dar pakalbėsiu. Didžiausias šios ilgos kelionės džiaugsmas yra žvejų kaimelių užeigėlės, vaišinančios pigiausia ir gardžiausia pasaulyje vėžių, krevečių ir kalmarų sriuba. Ir dar saulėlydžiai su ugnine raudonų debesų misterija. Žodis Naska tik viena raidė skiriasi nuo santrumpos NASA, National Aeronautic and Space Administration. Gal todėl ši vietovė kai kam asocijuojasi su žvaigždėmis, kosmosu ir viskuo, kas susiję su kitų galaktikų civilizacijomis. Šalia Naskos miestelio plytinčioje sausiausioje žemės planetos dykumoje jau kelis tūkstantmečius boluoja mįslingos linijos ir simboliniai įvairiausių gyvių piešiniai. Kaip ir daugelį kitų Peru istorijos paminklų, Naska gaubė gili paslaptis, nes niekas iki šiol nežino, kodėl ir kam kadaise prireikė įgyvendinti titanišką šio laikiniu protu nesuvokiamą projektą. Yra žinoma, kad linijos atsirado maždaug 500 metų prieš Kristų, 500 metais, o jas išraižė Naskos genties indėnai, nugramdę paviršinį tamsų grunto sluoksnį ir atvėrę balkšvą žemės poodį. Manoma, kad šie darbštų žmonės gyveno neseniai archeologų atkastame Kakuačio mieste. Visa kita – tai tik bandymai spėti myslę, kurios įminimus dabar jau galima skirstyti į tris pagrindines grupes – žemiškąją profaniškąją, ritualinę sakralinę ir kosminę. Pirmąją versiją sukūrė amerikiečių astronomė ir matematikė Marija Raichė, vadinta linijų dama, beveik pusę amžiaus tyrinėjusi Naskos fenomeną, čia gyvenusi ir čia mirusi 1998 metais. Raichė tvirtino, kad keistieji piešiniai yra astronomijos kalendorius, tarnavęs agrikultūriniams tikslams. Linijos Žemėje pakartojo planetų ir žvaigždžių konsteliacijas danguje, tad remiantis šiais brėžiniais buvo galima pasirinkti tinkamiausią laiką sėti, derlių nuimti, nustatyti lygiadienius, numatyti saulės mėnulio užtemimus ir dar daugybę svarbių dalykų. Šią teoriją dėja paneigė Geraldo Hawkinso atliktas kompiuterinis tyrimas. Nepaisant to, kiekviename Naskos viešbutyje, restoranėlyje ar suvenyrų parduotuvėje šiandien tebe kabo linijų damos fotoportretai, kiekvieną lankytoją nulydintys svajingų žvilgsnių ir apdovanojantys išmintingą paslapčių atskleidėjos šypseną. Britų rašytojas ir kino režisierius Tonis Morrisonas tvirtino, kad Naskos linijos tai ritualiniai keliai, kurie kadaise jungė šventavietės huakas, jėgos taškus ir kulto apeigoms skirtas aikšteles. Jis labai vaizdžiai nupasakojo, kaip didžiųjų švenčių dienomis šiais takais keliavo puošniai apsirengusių žmonių procesijos arba pavienės šeimos atnašaudavo dievams, šokdamos ant savo giminės šimtmečiais puoselėjimo piešinio. O iš aukštybių tai stebėję dangaus gyventojai gėrėjosi ir džiaugėsi. Teorija apie dievams skirtus paveikslėlius pasirodė nepakankamai įtikima austrui Erichui von Danikenui, todėl jis įrodinėjo, kad Naskos gyventojai palaikė draugiškus ryšius su ateiviais iš kitų planetų. Ufonautams aborigenai net įrengė milžinišką kosmodromą su keliasdešimt kilometrų besidriekiančiais nusileidimo takais, o kad atvykimas į Žemę būtų mielesnis, pripiešė visokiausių gyvūnų, tarp kurių pasitaiko ir tikrų milžinų. 280 metrų ilgio papūga, 180 metrų driežas ir 65 metrų banginis. Tarp svetimplanečius pasitinkančiųjų yra ir trys antropomorfiniai siluetai, šiandien vadinami astronautu, skrybėliumi ir vykdytoju. Tačiau Danikenui stipriausiai įspūdį padarė dvi gigantiškos rankos – penkiapirštį ir keturpirštį. Kam jos moja? Ką kviečia? Su kuo sveikinasi ar atsisveikina? Nežinia, nežinia, nežinia. Yra teorijų, kad naskiečiai patys mokėjo skraidyti karšto oro balionais. Jų kapavietėse rasta audinio, tankesnio už tą, kuris naudojamas šiuolaikiniams oro balionams, bet plonesnio už moderniausių parašiutų medžiagą. Kai kurių linijų galuose tebėra didelės apskritos duobės su pajuodusiais akmenimis, galėjusios būti skraidančių aparatų paleidimo aikštelis. Sensacijų mėgėjai nedrąsiai šnipžda, kad šiems dykumų ir vandenyno pakrančių gyventojams nereikėjo net oro balionų, mat jie gebėjo levituoti. Naskiečiams tai reikėdavo įjungti tinkamus ekstrasensinius smegenų centrus savo deformuotose ir trepanuotose kaukolėse. Tačiau skraidimo menas buvo pamirštas daugiau nei tūkstantį metų, o naskos linijos iš naujo buvo atrastos ne taip jau seniai, kai žmonės pagaliau vėl išmoko pakilti į dangų. Šiandien turistus virš naskos skraidina maži lėktuvėliai, lietuvių keliantys vienareikšmes asociacijas su Jurgiu Kairiu ir Rolandu Paksu. Skrydžiui palankiausias laikas ankstyvas rytas, vėliau žemė taip įkaista, kad oras ima virpėti, o kartais kyla smarkus vėjas. Rytmetinis apšvietimas taip pat yra pats tinkamiausias, kad kuo geriau matytum mistinės linijas. Į lėktuvėlį telpa po tris keleivius. Mūsiškis pilotas švyti baltutėliais marškiniais su mėlynu kaklaraiščiu, o jo veido ir rankų randai išduoda, kad ir čia pasitaiko avarijų. Kiekvienam keleiviui įteikiamas planas su svarbiausiais naskos dykumos piešiniais ir maišelis, jei neduok dieve, apsivemtum nuo svaiginamų viražų. Skraidyklė lengvai tarsi paukštis pakyla į orą, o apačioje suboluoja piešiniai. Pirmiausia, pilkšvame dykumos fone matyti tik daugybė tiesių, lyg suliniuotę nubrėžtų linijų. Panašiai atrodo kūryba tų asmenų, kurie sakosi, kad jų ranką po popieriaus lapą vedžioja aukštesniosios jėgos. Tik čia kiti masteliai, mat naskos braižybos lentos plotas 450 kvadratinių kilometrų. Kai kurios tiesės driekiasi net 65 kilometrus, o aplink jas dėstosi milžiniški stačiakampiai, trikampiai, trapecijos, spiralės ir koncentriniai ratai. O geometrinėme voratinklėje matyti amžiams įstrigę sudėtingų net įmantrių siluetų gyvūnai – voras, beždžionė, lama, kondoras, ruonis. Visi atrodo tarsi atsitiktinai čion nukritę. O kodėl kiekvienas piešinys yra būtent toje, o ne kitoje vietoje, neįmanoma paaiškinti vadovaujantis jokia šiuolaikinė logika. Ratais po kelis kartus sklendžiant virš kiekvieno silueto apima nepaaiškinamas graudulys. Kartais taip nutinka žiūrint į vaikų piešinius. Arba matant gėlę, kuri ką tik prasiskleidė, bet tuoj nužydės. Dar žvilgsniu gaudant iš dangaus į niekur krintančią žvaigždes – absoliutaus laikinumo ir amžinybės pojūtis – tą pačią akimirką. Tikriausiai šių piešinių autoriai, kurie vargu bau ar patys galėjo apžvelgti savo kūrybą, jautėsi visai kitaip. Jeigu manęs paklaustų, su kuo iš praeities žmonių norėčiau pasikalbėti, į ilgą sąrašą įtraukčiau dar ir kokį naskietį. Dabar su naskos kūrėjų palikuonėmis galima akivaizdžiau susipažinti nebent Čiaučilijos kapinėse, kuriuose buvo laidojama apytiksliai 1000-1300 metais. Kai užsimanau ten nuvažiuoti, kelionių agentūros darbuotoja ima karštligiškai atkalbinėti, lyg būčiau įsigeidusi ko nors nederamo, nepadoraus, laužančio bet kokius tabų. Laimėje atsiranda daugiau entuziastų, tuomet prisistato gidi vardu Sjuzi, nors labiau jai tiktų vadintis ledo mergele Juanita. Mat ši mergelė labai panašiai į padžiūvusią mumiją. Į palaikį autobusį aukštį įsėda dar ir policininkas, bet ne tam, kad apgintų mus nuo nežinomo priešo, o kad saugotų Čiaučilijos mumijas nuo mūsų. Pakeliui dar užsukame į aukso kasyklą, kurioje, jei neradėjas grojantis naujausius MTV hitus, atrodytų, kad laikas sustojo prieš kelis šimtus metų. Pusnugiai niūrūs žmonės raudoname molyje suka kažkokius ratus, mina medinius pedalus ar žygioja vietoje ant primityvių įrenginių, pumpuojančių į žemės gelmės tirštą pliurę, slepiančią savyje auksą. Juos fotografuodama jaučiuosi it kokia botagu mojuojanti vergvaldė. Greičiau važiuokime į Čiaučiliją. Autobusiukštis darda toliau, o už lango bet kokius civilizacijos ženklus godžiai praryja dykumą. Jie atrodo begalini, lygi pat horizonto ir anapus jo. Vienoje vos įžiūrimo kelio pusėje staiga išdyksta pasvirę išvartyti visų apleisti kryžiai. Ne, tai dar ne Čiaučilija, kuri nunai apgaupta net pačios valstybės rūpešio. Pagaliau tolumoje padumavusiuose smėlynuose pasirodo lyg ir koks kaimelis. Arčiau privažiavus jau matyti kelios dešimtys pavėsines priminančių konstrukcijų, bet nič nieko daugiau. Iššokęs iš autobuso pasijunti taip, lyg būtum patekęs į orkaitę. Siuzė kažką tyliai niuniuodama, žengia akmenėliais iš abiejų pusių nužymėtų tarp pavėsinių vingiuojančių takelių, o mes sekame ją iš paskos. Sustojame prie pirmosios pastogės ir sužiūrame į metro gylio ir kelių metrų pločio duobę. Joje, ant raudono pablukusio ryšulio, boluoja kaukolį su ilgais žemės siekiančiais susisukusiais it regio muzikanto plaukais. Tarsi perskaičiusi mano mintis, Juzė sako, Bobo Marlio šukuosena palyginti su šia būtų visiškas niekis. Ji šypsosi keldama viršutinę lūpą lygi pat plokščios nosies ir apnuogindama visus dantis, todėl pasidaro neapsakomai panaši į duobėje tūnantį subjektą. Kadaise Čiaučilijoje numirėliai buvo laidojami suriesti, kaip vaisius iščiose, suvynioti į puikias įkapes ir palydimi anapilin su geriausiais asmeniniais daiktais. Laikui bėgant gyvųjų būstai išnyko, liko tik mirusiųjų. Negana to, dykuma juos klastingai atidengė ir dar prieš kokį dešimtmetį Čiaučilija atrodė tarsi didelis mūšio laukas, kuriame gyvenimas akivaizdžiai pralaimėjo mirčiai. Čia kurį laiką sėkmingai darbavosi vadinamieji huagerosai, kapų ir šventaviečių plėšikai. Juos labiausiai domino buities rakandai, keramika ir žinoma neprilikstamieji parakaso audiniai. Šios ryškės spalvės iki šiol beveik neišblukusios, įmantriausiais raštais ir religiniais siužetais išmargintos įkapiais keliavo tiesiai į privačias viso pasaulio turčių kolekcijas. Kad Čiaučilija derėtų įsaugoti, susigrėpta šiek tiek per vėlai, todėl šiandien čia dominuoja vien tik kaukolės ir į krūveles pagal anatominę rūšį rūpestingai sudėti kaulai. Pasikapščius po smėlį vis dar galima rasti neįkainojamų audinių skiaučių, todėl mus ir lydi policininkas. Šen bei ten it nuskendusio laivo trosai voliojasi ilgiliausios numirėlių kasos. Mat Čiaučilijos gyventojai stengdavosi užsiauginti plaukus lygi pat žemės, šitaip tikėdamiesi pasisemti maginių galių, ne tik iš jos, bet ir iš dangaus. Apie tai džiaugsmingai pasakoja Juzė, lyg tarp kitko mostelėdama į netoliese esančias jėgos vietas, kuriuose savo sąskrydžius teberengia naskos burtininkai ir šamanai. Jei būsime geri, jį mus ten nuvesinti. Todėl kantriai apžiūrinėjame vieną duobę po kitos, o iš viso jų yra koks 30. Galiausiai kažkas neapsikentęs pareiškė, bet tos kaukulės juk visos vienodos. Tačiau Juzė taip netrodo. Jį ilgai rymo prie palaikų, sakytum žvelgtų į senovinės nuotraukas, kuriuose gali skaityti sudėtingus ir kupinus intrigos, kadaise nebūtėje ištirpusių žmonių gyvenimus. Tačiau visiems kitiems kaukulių biografijos atrodo neįskaitomos kaip kipų virvelinis mazgelinis inkų raštas. Siuzijai mūsų neraštingumas atrodo juokingas ir jį kvatoja žemu, giliu, gomuriniu, lūžinėjančiu balsu, kaip manding tai darytų pati mirtis. Privertusi mus iki galo išlaikyti Čiaučilijos išbandymą, Siuzė tekina pasileidžia per garuojantį smėlį ir vikrei tarsi driežas ropščiasi į apie aukštę kalvą. Jos viršūnėje liepia visiems nusisekti laikrodžius ir parodo, kokiu būdu dera suimti vieniems kitus už delnų ir riešų taip, kad kosminė energija, stulpu nusileidžianti į šį magišką plotelį tiesiai iš dangaus, nenutekėtų skradžiai, bet srūtų per mus, apvalančių, gydančių, galių suteikiančių ratu. Sjūzė užsimerkė ir ima murmėti kažkokius užkeikimus, bet staiga tuo pačiu kimiu, gomuriniu, lūžinėjančiu mirties balsu pareiškė, kad iš rato privalo išeiti tie, kas šią apeigą netiki. Niekas nepasitraukė. Tiesiai į mus, iš netmenamų laikų atlekė balkšva naskos linija, persirita per šamanų kalvą ir nuskrieja tolyn į amžinybę. Kai pasilenkiu, norėdama iš jėgos vietos pasiimti bent mažą akmenėlį, Sjūzė neleidžia, sakydama, kad visa, kas čia yra, turi ir pasilikti čia. Beveik įsižeidžiu. Ji pritūpia ir rausvoje geležies pritvinkusioje skaldoje ima kažko ieškoti, randa ir duoda man. Jėgos akmuo. Rauplėtame mumijos veide matyti švelni pašaipa. Paskui dar ilgai visur vaidenasi naskos piešiniai. Kiekvieną akies užfiksuotą įmantresnę liniją pasąmonė įsigudrina paversti dykumoje nupieštų driežų, beždžione ar kolibriu. Tai nesibaigia net sugrįžus į Vilnių. Paskutinė diena Limoje. Atvelykis. Plasade Armas aikštėje šalia prezidentūros stovinti centrinė katedra papuošta puskilometrinėmis aukso ir kraujo spalvos juostomis. Pro garsintuvus klinda šventinė Perų kardinolo kalba. Nieko nesuprantu, nes mano išmokti ispaniški žodžiai – kamaronės, krevetės, polo, viščiukas, servesa, alus – šiame pamoksle nefigūruoja. Kardinolo neįtin klausosi ir marga perujiečių mine, po kuria sukinėjasi pliušo kilogramais liumpsintys teletabiai ir žali drakonai, reklamuojantis jogurtą Danon. Po tvankios kaitros Švento Pranciškaus bažnyčios požemiai atrodo tikra atgaiva. Tiesa, į garsiasią San Francisco katakombas primiktinai patariama neiti kenčiantiems nuo klaustrofobijos. Nerekomenduojama ir jautrių nervų personoms, mat čia ilsisi 70 tūkstančių žmonių palaikai. Panašiai kaip ir Čiaučilijoje, San Francisco labirintuose mirusiųjų kaulai tvarkingai surūšiuoti stiklinėse dėžėse – kaukolės prie kaukolių, krūtinkauliai prie krūtinkaulių, dilbiai prie dilbių. Vienoje gan erdvioje salėje iš kaulų sudėliota kokių 10 metrų skersmens mandala. Centre kaukolių apskritimas, jį supa blauzdikaulių spinduliai, vėl kaukolių žiedas, šlaunikaulių stipinai, kaukolės, kaulai ir taip toliau. Pro grotelės lubose požemių smalsuoliams linksmai mojuoja bažnyčioje besimeldžiančių tėvų vaikai. Paskutinę valandą paskutinius pinigus išleidžiu indėnų turguje. Perku marškinėlius su šokančiais tumiais, nuožmiais dievukais, kadaise puošusiais rankinas atnašavimo peiliams, kuriais būdavo išplėšiamos aukų širdys. Juodame fone aukso raidėmis įspaustas burtažodis. Perų. 2002 metų balandis.